Assalomu alaykum. Zamon shiddat bilan rivojlanib borgani sayin, inson egallashi mumkin bo'lgan kasblar soni ham ortib bormoqda. Kompyuter hali ixtiro qilinmay turib, uning dasturlovchisi ustasi, u bilan ishlaydigan odamlar kasbi ham yo'q edi. Kasblar orasida eng qadimisi va dastlabkisi nima ekan? Duradgorlik bo'lsa kerak. Yo'q, inson hali duradgorlikni o'rganmay turib, dehqonchilik qilgan. Dehqonchilik bo'lsa kerak. Yo'q, eng avvalo inson hayvonlar boqishni boshlagan-ku, demak, eng qadimiy kasb turi bu yilqichilik. Aniqroq aytadigan bo'lsak, cho'ponlik qilish. Bu kasb hozirgacha ham mavjud. Qarang, hamma joy texnika tufayli taraqqiy etib ketganiga qaramay, bu kasb hali ham mavjud. Insonlar hali ham cho'ponlar xizmatiga muhtoj. Albatta-da. Qishloq aholisi mol qo'y boqar ekan, cho'ponlar ishi yo'qolib ketmaydi.
Anglagan bo'lsangiz, bugun suhbatimiz cho'ponlar haqida. Men ilk marta cho'ponlar haqida bunday e'tibor va hurmat bilan yozilgan oyatlarni o'qiganimda, u kasbni juda ahamiyatsiz deb o'ylardim. Keling, shu ma'lumotlarni siz bilan bo'lishay. O'sha yurtda cho'ponlar bor edi. Ular tunda suruvlarni poylab, dalada tunar edilar. To'satdan Xudovandning farishtasi ularning oldida paydo bo'ldi va ilohiy nur ularning ko'zlarini qamashtirdi. Bu dahshat cho'ponlarni vahimaga soldi. Qariyib 2000 yil oldin tarix rad eta olmaydigan, biroq insonlarga najot olib kelish kerak bo'lgan najotkor Masih tug'ildi. Uning tug'ilishini eng birinchi bo'lib eshitgan baxtli insonlar cho'ponlar edi. Ular chindan ham samoda yorqin nurni va farishtalarni ko'rib qo'rqib ketishdi. Ularning holatini bir tasavvur qilib ko'ring-a.
Umrida hech qanday farishtalarni ko'rmagan oddiy insonlar to'satdan farishtalarni ko'rsa, siz qanday holatga tushgan bo'lardingiz? Ular o'qimagan va omi insonlar bo'lishsa ham, ularning aytganlari haqiqat va ilohiy ekanligini anglashardi. Shuning uchun ham farishtalar aytganiga ko'ra, chaqaloq Masihni va uning ota-onasini bir og'ildan topdilar. Boriboq unga sajda qildilar. Cho'ponlar o'qimagan bo'lsa ham, eng to'g'ri ishni qilishdi. Shunday qilib, chaqaloq Masihni ko'rgan va u haqida xushxabar aytgan eng birinchi kishilar bo'ldilar. Nega Xudovand aynan birinchi bo'lib cho'ponlarga bu xabarni yetkazdi ekan? Nega duradgorga yoki shohga emas, aynan cho'ponlarga? Buning zamirida ikkita sabab bor. Birinchi sabab bu cho'ponlarning ishi. Ular mol qo'y boqib, qayerda o't o'lanlar bo'lsa, o'sha yerga boradilar.
Ular qishloqma-qishloq yurib, qo'ylarini oziqlantiradilar. Yo'l-yo'lakay uchragan odam bilan hayotida birinchi marta sodir bo'lgan g'ayritabiiy hodisani gaplashishgan. Shunday qilib, Iso Masih tug'ilgan haqidagi xabar cho'ponlar orqali butun Yahudiyaga tarqalgan. Ikkinchi sababi, Iso Masihning ulg'ayib yer yuzida qiladigan ishi ramziy ma'noda cho'ponlarnikiga o'xshardi. Cho'ponlar qo'ylarga juda sabr-toqatli bo'ladi. Ularning muhtojliklarini qondiradi, o'tloqlarga olib boradi, suv yoqalab olib o'tadi, yirtqichlar hujumidan himoya qiladi. Kun issig'ida esa salqin joylarga olib borib, dam olishiga imkon yaratadi. Qo'ylardan birortasi yo'qolib qolsa, qidiradi. Falokatga uchragan bo'lsa, qutqaradi. Xullas, cho'pon qo'ylarning xaloskori va g'amxo'r kishisidir. Masih ham xuddi ulardek, insonlarni boshlariga tushadigan falokatdan qutqarish, ularga g'amxo'rlik qilish va Xudo yo'liga boshlash uchun kelgan edi.